Biserica din Tiatira, Apocalipsa, capitolul 2, versetul 18. Și citim până la versetul 29. Este cea mai lungă dintre cele șapte scrisori pe care le scrie Domnul Iisus bisericilor. Celor șapte biserici. Îngerului bisericii din Tiatira scrie: iată ce zice Fiul lui Dumnezeu, care are ochii ca para focului și ale cărui picioare sunt ca arama aprinsă. Știu faptele tale, dragostea ta, credința ta, slujba ta, răbdarea ta și faptele tale de pe urmă, că sunt mai multe decât cele din tâi. Dar iată ce am împotriva ta, tu lași ca Izabela, femeia aceea care se zice prorociță, să învețe și să-i amăgească pe robii mei, să se dedea la curvie și să mănânce din lucrurile cerfite idolilor. I-am dat vreme să se pocăiască, dar nu vrea să se pocăiască de curvia ei. Iată că am să o arunc bolnavă în pat și celor ce prea curvesc cu ea am să le trimit un necaz mare, dacă nu se vor pocăi de faptele lor. Voi lovi cu moartea pe copiii ei și toate bisericile vor cunoaște că eu sunt cel ce cercetez rărunchii și inima și voi răsplăti fiecăruia din voi după faptele lui. Vouă însă, tuturor celorlalți din Tiatira, care nu aveți învățătura aceasta și n-ați cunoscut adâncimile satanei, cum le numesc ei, vă zic, nu pun peste voi altă greutate. Numai țineți cu tărie ce aveți până voi veni. Celui ce va birui și celui ce va păzi până la sfârșit lucrările mele, îi voi da stăpânire peste neamuri, le va cârmui cu un toiac de fier și le va zdrobi ca pe niște vase de lut, cum am primit și eu putere de la Tatăl meu, și îi voi da luceafărul de dimineață. Cine are urechi să asculte ce zice bisericilor Duhul. Amin. Biserica din Tiatira, bineînțeles, este o biserică care a existat în vremea când Domnul Iisus spune această, dictează această epistolă lui Ioan. Exista la sfârșitul primului secol. O biserică din cele probabil 100 care erau în toată Asia Mică, adică în Turcia de astăzi. Și este a patra din cele șapte. Ea marchează începutul celui de-al doilea grup. Cele șapte ne-am grupat noi în două grupuri, după anumiți indici. Primul grup reprezintă istoria veche a bisericii, și anume Efes, care era biserica apostolică, biserica de la începutul creștinismului, Smirna, care era biserica persecutată, și anume biserica până la edictul lui Constantin cel Mare la 325, și Pergam, care este biserica ieșită din persecuție, însă care se amestecă încet încet cu lumea. E vorba de anii 325 până în jur de anul 600, când marcăm noi începutul Evului Mediu. Al doilea grup, e foarte interesant, sunt patru biserici care există până la venirea Domnului Iisus. Și sunt cele patru, Tiatira, Sardes, Filadelfia și Laodicea. Pe aceste patru le regăsim în momentul venirii Domnului. De ce? În primul rând, există un indiciu referitor la făgăduința făcută celui ce va birui. Aceasta este pe ultimul loc în cazul primelor trei și respectiv pe penultimul loc în cazul celorlalte patru. Cel ce va birui și spune pe urmă făgăduința are o poziție diferită în primele trei și altă poziție în următoarele patru. Știm lucrul acesta pentru că Biblia nu este scrisă la întâmplare. Fiecare cuvânt, chiar și o iotă, chiar și o virguliță din cuvântul lui Dumnezeu este pus cu un scop. Există un design, există un creator care a creat totul și care a dat și cuvântul său și l-a dat într-o ordine în așa fel încât noi să putem înțelege lucrurile după cum este scris, cine citește să înțeleagă. În al doilea rând, următoarele patru biserici, Tiatira, Sardes, Filadelfia și Laodicea, au un indiciu referitor la venirea Domnului Iisus. În toate patru se spune despre venirea Domnului Iisus. De exemplu, aici, la Tiatira, spune: nu mai țineți cu tărie ce aveți până voi veni, în versetul 25. Concluzia care se impune este că ultimele patru biserici sunt patru tipuri la venirea Domnului Iisus. Întrebarea care ni se pune încă de la început este: ce fel de creștinism avem noi? Avem creștinismul din Tiatira, cel din Sardes, cel din Filadelfia și Laodicea. Atenție! Din toate aceste patru, numai o biserică este răpită. Celelalte trei rămân pentru necazul cel mare. Și anticipez și vă spun, când spune aici, este o greșeală de traducere la noi, în versetul 22, iată că am să o arunc bolnav în pat și celor ce prea curvesc cu ea, am să le trimit un necaz mare. Traducerea corectă este, am să-i trimit în necazul cel mare. Biserica din Tiatira, anticipez, este biserică care intră în necazul cel mare, care va veni peste pământ ca să încerce pe locuitorii pământului. Mergem puțin și discutăm de biserica de atunci, din vremea aceea. Orașul Tiatira a fost un oraș antic destul de important, capitală a regatului Lidiei, și a prosperat apoi în perioada romană. În Tiatira existau numeroase bresle, ca un fel de sindicate, să-i spunem astăzi, nu? Care funcționau ca organizații sociale, civile și religioase, fiecare avea câte un zeu protector. Dacă voiai să fii în breasla celor care vindeau purpură sau care vopseau purpură, vopseau materialul și îl transformau în purpură, care era materialul cel mai scump, se folosea numai pentru rangurile înalte, trebuia să te închini zeului care era în breasla respectivă. Aici era o problemă mare pentru creștini, pentru că ei nu puteau să se închine și de aici venea prigoană împotriva lor. Industria lânei și cea textilă în general erau foarte puternice în Tiatira. Îndeosebi producerea de vopsea purpurie. De unde știm? Pentru că exista în Faptele Apostolilor, capitolul 16, în orașul Filipii, o femeie numită Lidia, care era o femeie înstărită, atenție, și care era o vânzătoare de purpură din Tiatira. Locuia de data aceasta în Filipi și acolo ea este prima credincioasă și ea împreună cu casa ei cred în Domnul și împreună cu casa ei se botează. Bineînțeles că nu era vorba de copii mici, cum se vede foarte clar din context. În Filipii ea naștere biserica aceasta a filipenilor, despre care vorbește foarte frumos Apostolul Pavel. Un al doilea membru important este șeful temniței, temnicerul din Filipi. Orașul Tiatira continuă să existe astăzi, se numește Akhisar. E localizat în vestul Turciei, la vreo 50 de kilometri de coasta Mării Egee și la 80 de kilometri de Izmir sau Smirna. 80 de kilometri cade la Târgoviște, la București. Atât de departe e de Smirna. Toate cele 7 biserici sunt într-o zonă geografică destul de ușor accesibilă. Numele său e important. Numele său vine de la un cuvânt grecesc care se traduce fică. Însă în perioada veche, înainte să-i se pună numele acesta fică, un general care a cucerit orașul a primit vestea în timp ce cucerea orașul că i s-a născut o fică. Și el a pus numele orașului fică. Tiatira vine de la un cuvânt grecesc care înseamnă fică. Dar foarte important este că orașul acesta înainte s-a numit sute de ani, foarte, foarte semnificativ, Semiramis. Ne sună cunoscut. Este în strânsă legătură cu biserica din Pergam, în care apărea închinarea la împărăteasa cerurilor, la religia Babilonului. Religia Babilonului, rezum și vă aduc aminte din nou, avea două puncte principale. Avea un zeu Nimrod și avea pe mama acestui zeu, care se numea Semiramis. De aceea, mama și cu pruncul în brațe nu sunt o invenție a bisericii creștine, ci este religia antică a Babilonului pe care au preluat-o creștinii prin Pergam și au dus-o mai departe până în zilele noastre. Și am spus că religia Babilonului se mută de acolo în Pergam, împreună cu preoției, și mai târziu în vremea creștinismului se mută la Roma, care este Babilonul cel Mare. Nu America este Babilonul cel Mare, așa cum o să vedem imediat când ajungem în studiu, ci sistemul acesta lumesc al religiei corupte păgâne. Numele pe care îl poartă Domnul în relație cu biserica, versetul 18, iată ce zice Fiul lui Dumnezeu care are ochii ca para focului și ale cărui picioare sunt ca arama aprinsă. Este în primul plan divinitatea lui. Nicăieri în Apocalipsa nu mai apare expresia aceasta. Iată ce zice Fiul lui Dumnezeu. El își arată direct divinitatea pentru că este unicul fiu al Tatălui, de aceeași natură și esență, așa cum îl prezintă Ioan. De ce face această recomandare? Fiindcă biserica din Tiatira primise încetul cu încetul închinarea la așa zisa împărăteasa cerurilor, care era un fel de zeiță. Nu există alt Dumnezeu în cer și pe pământ decât Tatăl, Fiul Sfânt și Duhul Sfânt. El, Domnul Iisus, este Dumnezeu adevărat și viața veșnică, în 1 Ioan 5,20. Iar Apostolul Pavel spune așa, în El locuiește, trupește toată plinătatea Dumnezeirii. Dragii mei, cunoaștem noi cu adevărat cine este Cel cu care avem de-a face? Fiul lui Dumnezeu este Cel care a venit, s-a întrupat, a murit pentru noi, este Cel care ne cheamă și El este Cel care judecă biserica. De ce spunem că judecă biserica? Fiindcă are două elemente aici, ochii ca para focului și picioarele ca arama aprinsă. Și focul și arama sunt simboluri ale judecății. Domnul Iisus este Cel care judecă. Tatăl nu mai judecă pe nimeni, ci toată judecata a dat-o în mâinile Fiului, pentru ca toți să cinstească pe Fiul așa cum îl cinstesc pe Tatăl. El este Cel care judecă. Și când începe judecata, de unde o începe? De la casa Lui, de la biserică, adică de la noi. Și dacă cel neprihănit scapă cu greu, ce se va face celui păcătos? Ochii Lui pătrund, ochii Lui sunt ca para focului. Ochii Lui pătrund în adâncimile sufletului omenesc. Știu ce gândește fiecare, ce gândesc oamenii, ce gândești tu, ce gândesc eu. El știe în adâncul inimii ceea ce există în noi. Nu doar vorbele noastre. Noi cunoaștem vorbele oamenilor, cunoaștem comportamentul lui, ochii lui pătrund dincolo de comportament și dincolo de vorbele noastre. Ochii lui pătrund inima noastră. Și văd dacă inima noastră este în întregime predată lui. Iar picioarele lui indică faptul că el este gata să vină pentru judecată. Prima judecată care va fi asupra bisericii va fi aceasta. Unul va fi lăsat și altul va fi luat. O parte din ceea ce se numește biserică, o mare parte, de fapt, mulți dintre cei care zic creștini, vor fi lăsați pentru necazul cel mare. Și foarte puțin vor fi cei răpiți. Asta se numește prima judecată. Mai departe, aprecierile asupra bisericii. Versetul 19. Știu faptele tale, dragostea ta, credința ta, slujba ta, răbdarea ta și faptele tale de pe urmă, că sunt mai multe decât cele din tine. Pare că are atâtea lucruri pozitive. Câte avea la Pergam pozitive? Câteva, nu? Câte are aici? O mulțime. Faptele. Slujirea pentru răspândirea Evangheliei și celelalte fapte bune pregătite mai dinainte ca să umblăm în ele. Biserica din Tiatira în anul respectiv 96 avea toate faptele acestea. Întrebarea este, noi le avem? Pe urmă, dragostea. Știți că biserica din Efes nu avea dragostea din tâi, o pierduse. Biserica din Tiatira încă avea dragostea aceasta. Credința era păstrată încă într-o vreme de persecuție la sfârșitul secolului I. Slujba, tot ceea ce făcea pentru a sluji Domnului cu credincioșie. Răbdarea, iarăși e vorba de a răbda suferință și prigoană. Și faptele din urmă, care sunt mai multe decât cele din tâi, demonstra că Tiatira era o biserică extrem de activă, care își depășea mereu propriile limite în slujire. Și ne oprim și noi și ne analizăm. Avem noi lucrurile acestea? Noi nu facem un studiu de dracu de a-l face. Există faptele noastre, slujirea noastră pentru Dumnezeu în creștere față de cum erau înainte? Sunt ele în creștere? Faptele noastre din urmă sunt mai multe decât cele din tâi? Dragostea noastră este dragostea din tâi crescând pentru El? Avem credință, avem slujbă, avem răbdare. Foarte multe lucruri avea biserica din Tiatira și Domnul le apreciază pe toate. El apreciază corect fiecare lucru pe care îl facem noi. Dar foarte tragic este când are ceva de spus. Când Domnul Iisus îți spune ție sau mie sau unei biserici am ceva împotriva ta, atunci ar fi bine să tremuri. Se cuvine să tremuri. Când are Domnul Iisus ceva înaintea ta, asta sună a judecată din partea Lui. Dacă nu ne judecăm noi singuri, El va judeca pe fiecare și își va judeca biserica. Ce avea împotriva acestei biserici? Iată ce am împotriva ta, versetul 20. Tu lași ca Izabela, femeia aceea care se zice prorociță, să învețe și să amăgească pe robii mei, să se dedea la curvie și să mănânce din lucrurile jertfite idolilor. Haideți să luăm un pic versetul acesta, să-l analizăm. În primul rând, această Izabela își zicea ea prorociță, dar nu era. Ea zicea despre ea că e prorociță, însă Domnul spune, nu este. Trăia minciună și slujea, prin urmare, tatălui minciunii, care este diavolul, chiar în mijlocul bisericii. De aceea Scriptura spune că ar fi bine să avem păreri cumpătate, fiecare despre noi înșine, și nimeni să nu aibă o părere mai înaltă despre el decât se cuvine. Ești cu adevărat proroc? Ești cu adevărat evanghelist? Ești cu adevărat slujitor al Domnului? Ești un om al rugăciunii? Ea își zicea că este prorociță, dar nu era. Se înșela pe ea și înșela mare parte din biserică. Atenție, nu toată biserica, dar mare parte din biserică se lăsa înșelată de o femeie. Interesant că ea nu doar prorocea, dar dădea și învățătură în biserică, pentru că ea zice aici, femeia aceea care se zice prorociță, tu o lași să învețe. Păi, stai un pic. Scriptura spune că femeia n-are voie să învețe în biserică, să prorocească are voie. Bineînțeles, dar cu capul acoperit, dar n-are voie să dea învățătură. În 1 Timotei 2 cu 12 spune, femeii nu-i dau voie să învețe pe alții, nici să se ridice mai presus de bărbat, ci să stea în tăcere. Iar în 1 Corinteni 14 cu 34 spune, femeile să tacă în adunări, căci lor nu le este îngăduit să ia cuvântul în ele, ci să fie supuse, cum zice și legea. Femeia are dreptul să se roage și să prorocească în biserică, niciodată să dea învățătură. Și când treci de cuvântul Domnului, ești predispus la înșelare. Ei treceau de cuvântul Domnului și o lăsau pe femeia asta nu doar să prorocească, ci și să învețe. Și prin urmare, ea ce făcea? Amăgea, adică ducea în înșelare. foarte interesantă amăgirea ei. Zice despre ea că îi amăgea pe robii Domnului să se dedea la curvie și să mănânce din lucrurile jefite idolului. Și stai puțin și te întrebi, dar cum reușea? Că e prea evident. Hai că îi poți amăgi pe oameni cu privire la un lucru minor, dar un lucru atât de evident cum e curvia și idolatria, cum poți să înșel pe oameni? Și te întrebi, putea exista așa ceva? La numai 60 de ani de la moartea și învierea Domnului Iisus, deja o biserică să ajungă să fie înșelată în ceea ce privește curvia și idolatria la o perioadă așa de scurtă? Cum de reușea femeia asta să înșele? Dragii mei, cum de reușea? Exact așa cum se reușește și în zilele noastre. Răstălmăcind cuvântul lui Dumnezeu, întorcându-l pe dos. Și vă dau două exemple de răstălmăcire a cuvântului lui Dumnezeu. Primul exemplu este, sună așa, toate lucrurile îmi sunt îngăduite. 1 Corinteni 6:12. Oare? Ați auzit vreodată expresia asta? Se spune în biserică. Mie toate lucrurile îmi sunt permise. Și după standardul acesta, omul comite tot felul de păcaturi și lui se pare că toate lucrurile sunt permise. Scoți un text din Scriptură și îl răstălmăcești spre pierzarea ta. Atenție, la ce se referea Apostolul Pavel în textul acesta? Deschide-l la 1 Corinteni 6:12. Și spune așa, toate lucrurile îmi sunt îngăduite, dar nu toate sunt de folos. Toate lucrurile îmi sunt îngăduite, dar nimic nu trebuie să pună stăpânire pe mine. Mâncărurile sunt pentru pântece și pântecele este pentru mâncări. Fraților, se referea la mâncarea care se vindea pe piața din Corint. Atât! Și dă o lovitură celor care spun că n-ai voie să mănânci carne de purcel, de iepure și de așa ceva. Deci e vorba numai de mâncare, nu că mi este îngăduit orice, mi este îngăduită și curvia. Mi este îngăduit orice lucru, mie ca și creștin, să nu-mi judece nimeni libertatea în Hristos, spun oameni. Păi, fraților, libertatea în Hristos este libertate până la păcat. Când ai ajuns la păcat, este libertatea diavolului. Diavolul îți dă toată libertatea. Tu nu mai slujești lui Dumnezeu și când nu mai slujești lui Dumnezeu, diavolul te lasă să faci ce vrei. Iar înșelarea cea mai mare este ca și astăzi creștinii să zică toate lucrurile îmi sunt permise. Prin urmare, dacă mie îmi sunt permise toate lucrurile, de ce mă judeci tu pe mine? Păi nu te judec eu, te judecă Scriptura și noi trebuie să ne lăsăm judecați de Scriptură. Ba mai mult spune Scriptura așa că este datoria noastră să-i judecăm pe cei dinăuntru cu Scriptura. Și mergem la a doua înșelare care există și în zilele noastre și exista și atunci. Așa am eu încredințare. Ați auzit? Păi tu n-ai încredințare să mergi la mare, dar eu am încredințare să merg la mare. Oare? Și se leagă de textul acesta. Romani, capitolul 14, versetele 21-23, în care se spune că tot ce nu vine din încredințare este păcat. Am să citesc tot textul și să vedeți că este vorba tot de un text scos dintr-un context care devine un pretext pentru păcat. Romani 14:21. Bine este să nu mănânci carne. Observați, din nou e vorba de carne. Să nu bei vin. Ascultă-mă un pic. Bine este să nu bei vin. Păi și unde scrie în Scriptură să nu bei? Uite, zice aici. Bine este. Tu ce vrei să faci? Bine sau rău? Dacă vrei să faci bine, bine este să nu bei vin. Și să te ferești de orice lucru care poate fi pentru fratele tău un prilej de cădere, de păcătuire sau de slăbire. Încredințarea pe care o ai cu privire la mâncare, atenție, nu cu privire la orice fel de păcat, păstrează-o pentru tine înaintea lui Dumnezeu. Ferice de cel ce nu se osândește singur în ce găsește bine. Dar cine se îndoiește și mănâncă, observați că e vorba de mâncare și numai de mâncare aici, este osândit pentru că nu mănâncă din încredințare. Tot ce nu vine din încredințare e păcat cu privire la mâncare, atât. Și au luat creștinii asta și au făcut o regulă pentru zice, dacă n-ai tu încredințare să mergi la mall, nu merge. Dacă n-ai încredințare că trebuie să ai televizor în casă, nu ți-l pune. Dar eu am încredințare. Tu ai un păcat grămadă pe tine și tu zici că așa ai tu încredințare. Păi încredințarea asta nu putem să facem din ea un standard decât dacă există un proroc mincinos care te înșeală cu cuvântul ăsta. Și din nefericire sunt foarte mulți proroci mincinoși ca Izabela în bisericile noastre care înșeală pe oameni și îi fac să se ducă în curvie și în idolatrie. Cum se numește mersul la mare? Curvie pe față. Asta se numește. Și vine și pastorul cu păstorița și povestesc cum s-au bronzat ei la mare. Normal. Izabela și bărbatul. Există astăzi în bisericile noastre. Și nouă ni se pare că e vorba de o chestiune de încredințare. Nu este vorba de încredințare, dragii mei, ci e vorba de cuvântul ăsta care spune așa. Fiți sfinți, căci eu sunt sfânt. Căutați pacea cu toți și sfințirea fără de care nimeni nu va vedea pe Dumnezeu. Ne-l putem închipui pe Domnul Iisus stând pe o plajă? Cine vrea, cine zice că rămâne în El, trebuie să trăiască și El cum a trăit Iisus. Închipuiește-ți așa. Unde n-ai tu lumină, închipuiește-ți așa. Domnul Iisus ar fi făcut lucrul acesta. Și dacă ți-e prea greu să ți-l închipui pe Domnul Iisus întins la mare, pe un cerceaf, ceea ce nu poți să-ți treacă prin minte așa ceva, închipuiește-ți pe apostoli. Ar fi făcut ei asta? Nici de cum. Asta se numește curvie și există multe Izabele și mulți bărbați care sunt proroci mincinoși și care duc bisericile în rătăcire. Bisericile acestea sunt duse, fără să știe, în amăgire, către judecata lui Dumnezeu. Foarte trist și în zilele noastre. Cât de ușor intră păcatul în biserică, cât de ușor se corupe. Aceasta era o biserică care nu doar slujea lui Dumnezeu, dar avea fapte mai multe la sfârșit decât cele din tâi. Cât de ușor intră păcatul, cât de ușor. Și ne aducem și noi aminte ce standarde existau numai cu 20 de ani în urmă și cum au picat toate. De ce? Păi așa am eu încredințare. Și nimeni să nu mă judece pe mine, că așa cred eu, fiindcă toate lucrurile îmi sunt îngăduite și oamenii sub cuvintele astea două, scoase din context, se pierd cu miile. Și bisericile au ajuns ca biserica din Tiatira, care este o biserică ce va fi nu răpită, ci aruncată în necazul cel mare. Dincolo de curvia care duce la întinarea trupului, mai este una de natură spirituală, și anume idolatria. În Vechiul Testament, închinarea la idol era considerată o curvie spirituală. Și acum este la fel. Pentru că noi suntem logodnica Domnului Iisus și urmează foarte curând să fim mireasă. În Apocalipsa se vorbește foarte mult despre nunta mielului, ferice de cei care sunt chemați la nunta mielului. Dar există și oameni care nu se păstrează curați, creștini care nu se păstrează curați. Când te duci după idoli, asta se numește curvie spirituală. De aceea în Vechiul Testament, când poporul s-a dus și s-a lipit de idoli, de unde proveneau idolii? Am spus, sursa tuturor religiilor păgâne și idolatre era Babilonul. Domnul le dă ce vor ei. Și sfârșitul tragic al poporului Israel pentru o perioadă de timp este în Babilon. Domnul îți dă ceea ce îți dorește inima. Tu vrei, dacă îl vrei pe el și vrei sfințenia lui, el îți va face parte de el. Dacă vrei Duhul Sfânt, de Duhul Sfânt îți va face parte. Dacă tu vrei idolatrie, în Babilon te trimite. Și trist că din Babilon numai o rămășiță foarte mică s-a întors înapoi, restul au rămas acolo. Și chiar și cei ce s-au întors au ieșit ei din Babilon, dar n-a ieșit Babilonul din ei. Versetele 21-23, i-am dat vreme să se pocăiască Izabelei, dar nu vrea să se pocăiască de curvia ei. Iată că am să o arunc bolnav în pat și celor ce prea curvesc cu ea am să le trimit un necaz mare dacă nu se vor pocăi de faptele lor. Voi lovi cu moartea pe copiii ei și toate bisericile vor cunoaște că eu sunt cel ce cercetez rărunchii și inima și voi răsplăti fiecăruia din voi după faptele lui. Asta vorbește creștinilor, cărora creștini le place să audă cuvintele astea. Noi niciodată nu o să mai fim judecați. Hristos judecă biserica. Despre asta e vorba în Apocalipsă. El are drept asupra casei lui să facă judecat. Și el cercetează până în adâncimea rărunchilor și a inimii. Și el răsplătește fiecăruia după faptele lui. Și în cazul ăsta aplică o pedeapsă corectivă. Pe ea o trimite bolnavă în pat și pe copiii ei pedepsește cu moartea. Ce dur, ai zice. Nu se potrivește cu imaginea noastră despre Domnul Iisus, care credem noi că întotdeauna El este îndelung răbdător, plin de bunătate și niciodată nu își aplică judecățile. Ba da, dragii mei, Domnul Iisus este îndelung răbdător, plin de bunătate, încet la mânie, așa spunea și în Vechiul Testament, așa e și în Noul Testament, dar când e vorba de judecată, nu întinde limita, trecând peste ea și ducându-te în păcat, sub cuvânt că este har, că este libertate de a păcătui, pentru că s-ar putea să te întâlnești cu judecata lui Dumnezeu. Dumnezeu judecă în biserică. Domnul Iisus în biserica unde este Duhul Sfânt, El întotdeauna face judecat. A mai judecat pe cineva în Noul Testament cu moartea? Bineînțeles. Anania și Safira au intrat vii și au ieșit din fața lui Petru morți. În biserica din Corint se spunea despre ei că nu sunt puțin neputincioși și bolnavi și nu puțin dorm. Adică au murit. Erau judecați cu moartea. El are dreptul să facă judecată. El este cel care cercetează biserica și nu te poți juca cu Dumnezeu. Că altfel îl vizităm pe om la spital și el nu știe de ce e acolo. Pentru că ești sub pedeapsa disciplinară a lui Dumnezeu. sub pedeapsa disciplinară a Domnului Iisus, după cum spune mai târziu bisericii din Laodicea, eu mustru și pedepsesc pe cel pe care îl iubesc. Numai că dacă este vorba de moarte, nu mai este întoarcere. Pe copiii ei am să-i lovesc cu moarte. Gata, s-a terminat. Dar aici nu mai sună mântuire. Din biserică direct în moarte, direct în iad. Îndemnul, porunca adresată bisericii, versetele 24-25. Vouă însă tuturor celor la care nu aveți învățătura aceasta și n-ați cunoscut adâncimile satanei, cum le numesc ei, vă zic, nu pun peste voi altă greutate, numai țineți cu tărie ce aveți până voi veni. Și încep cu finalul, și anume până voi veni. Este clar o referință la venirea Domnului Iisus. El vine curând, slăvit să fie El. Amin. Dragii mei, marea bucurie este că și într-o biserică cum e Tiatira, care căzuse în amăgire, în înșelare și în curvie, și în curvie fizică, și în curvie spirituală, și în idolatrie, totuși avea o rămășiță credincioasă. Toate bisericile au avut întotdeauna o rămășiță credincioasă. Chiar și în vremea lui Ilie, când a trăit adevărata Izabelă, știți, care a dus închinarea la Baal și la Astarteia, adică împărăteasa cerurilor, Iștar sau Astarteia este împărăteasa cerurilor, chiar și în vremea aceea era o rămășiță de 7.000 de persoane care nu-și plecaseră genunchiul înaintea lui Baal. Adâncimile satanei, ce-or fi asta? Auzi, în biserică adâncimile satanei. Și fac o paranteză și spun, noi nu suntem chemați să ne preocupăm de planurile satanei, ci de planurile lui Dumnezeu. Nu trebuie să căutăm să pătrundem adâncimile satanei. Adâncimile satanei, de fapt, este o expresie pentru ceea ce se numește religia misterelor a Babilonului, religia tainică a Babilonului, sau în zilele noastre mai simplu, ocultismul. Ceea ce fac ei în ascuns. Toată religia satanică întotdeauna se face cum? La întuneric. Este o biserică satanică ocultă, ascunsă. A oculta înseamnă a ascunde. Adâncimile satanei în biserica lui Dumnezeu. Teribil lucru. De aceea noi trebuie să ne păstrăm credința și cugetul curat. Chiar și atunci când puțini îl urmează cu adevărat pe Domnul. Chiar dacă în jurul nostru ar fi apostazie totală și oamenii s-ar ocupa cu adâncimile satanei, și o să vedem că e vorba de biserica catolică în care intră și închinarea la împărăteasa celor și adâncimile satanei, adică religia tainică a Babilonului, chiar și atunci n-ai nicio scuză să nu-L urmezi pe Domnul. Poți să fii parte din rămășiță. Chiar și când majoritatea va merge la pierzare, tu să mergi în direcția cealaltă. Să fii dintre acești puțini care nu aveți învățătura aceasta și nu cunoașteți adâncimile satanei, ci să-L cunoști pe Domnul Iisus și puterea învierii Lui și părtășia suferințelor Lui și să ai parte de răpirea bisericii. Păstrează credința și cugetul curat pe care unii le-au pierdut și au căzut din credință. Până când? Până voi veni. Până voi veni. Păstrați ce aveți până voi veni. Tiatira este prima biserică din grupul celor patru în care se face referire la venirea Domnului Iisus pentru răpirea bisericii. Am ajuns la făgăduința pentru cel ce va birui. Versetele 26-28. Celui ce va birui și celui ce va păzi până la sfârșit lucrările mele, îi voi da stăpânire peste neamuri. Le va cârmui cu un toiac de fier și le va zdrobi ca pe niște vase de lut. Cum am primit și eu putere de la tatăl meu și îi voi da luceafărul de dimineață. Extraordinare sunt făgăduințele pentru cei care se luptă și cei care biruiesc. Făgăduințele acestea merg crescând până la sfârșit. Sunt făgăduințe mari. A fi împărați și preoți, acum încă nu înțelegem pe deplin, dar vom înțelege în împărăția de 1000 de ani când Domnul Iisus se va așeza pe tronul de domnie și va zice, primește și tu stăpânirea a 5 cetăți sau stăpânirea a 2 cetăți sau stăpânirea a 10 cetăți. Și atenție ce spune aici. Îi voi da stăpânire peste neamuri, le va cârmui cu un toiac de fier și le va zdrobi ca pe niște vase de lut. Nu numai că Domnul Iisus judecă, dar va da și judecată în mâna sfinților lui. Judecata va fi dată poporului sfinților celui preanalt. Dragii mei, oamenii nu știu ce este sfințenia, pentru că nu înțeleg înălțimea chemării bisericii. Biserica este chemată să stea cu Domnul Iisus pe tronul ei de domnie. Noi, niște amărâți de păcătoși iertați prin harul și îndurarea lui Dumnezeu, suntem chemați să judecăm neamurile, să ni se dea niște toiege de fier și să le sfărâmăm ca pe niște vase de lut. Îți dai seama ce sfințenie ar trebui să ca să ajungi să ți se împlinească făgăduința asta? Cum credem noi că ne va lua Dumnezeu din fața televizorului și ne va pune să judecăm neamurile? Ce nebunie e asta? Numai pentru că într-o zi am zis, te accept, Doamne, în inima mea și vreau să fii mântuitorul meu. Iar tu ți-ai trăit viața cum ai vrut. Faptul că judecata neamurilor va fi dată sfinților celui preanalt Este nivelul cel mai de sus. Iar Pavel ne întreabă, nu știți că noi vom judeca pe îngeri? Mai sus, nu este nivelul cel mai de sus, este un nivel mai sus. Nu doar neamurile, adică națiunile pământului, ci și pe îngeri. Dumnezeul păcii va zdrobi curând pe Satana? Unde? Sub picioarele voastre. Slavă Domnului Iisus! Mai este o promisiune aici. Îi voi da luceafărul de dimineață. Luceafărul de dimineață este Domnul Iisus însuși. Cum spune în Apocalipsa 22:16, eu sunt rădăcina și sămânța lui David. Luceafărul strălucitor de dimineață. El este scutul nostru și răsplata noastră cea foarte mare, așa cum a fost pentru Avram. Știți când Domnul îi se arată? Avram era un om înstărit, dar pe pământ n-a avut niciodată nicio casă, iar singurul ogor pe care l-a avut a fost ogorul din Mamre, din Hebron, peștera Marpela, unde și-a îngropat soția. Și atât a avut el pe pământul ăsta. Însă Domnul îl ia deoparte și spune, Avrame, nu te teme, eu sunt scutul tău și răsplata ta cea foarte mare. Nu există o răsplată mai mare. Iar Domnul Iisus, El este răsplata noastră. Îi voi da luceafărul de dimineață. El este răsplata noastră, cea foarte mare. Ce trebuie biruit? Celui ce va birui. În 1 Ioan, capitolul 5, de la versetele 4 la 5. 1 Ioan, capitolul 5, de la 4 la 5. Spune ce trebuie biruit. Pentru că oricine este născut din Dumnezeu biruiește lumea și ceea ce câștigă biruința asupra lumii este credința noastră. Cine este cel ce a biruit lumea dacă nu cel ce crede că Iisus este Fiul lui Dumnezeu? Ce trebuie biruit? Lume. Păcatul și lume. Numai pentru astfel de oameni este făgăduința aceasta. Numai pentru oameni care vor fi biruit păcatul din viața lor și tentațiile, ispitele de zi cu zi ale lumii. În seara aceasta stăm înaintea Domnului și ne bucurăm de prezența Lui. Mâine dimineață Domnul va fi cu noi în continuare și poi mâine și ne vom duce la serviciile noastre și în lumea asta și va veni cel rău să ne pună în față bâlciul deșertăciunilor și să ne ofere ce are El pe tarabă. Cine va birui păcatul și lumea va moșteni făgăduințele acestea atât de înalte. Dar cine va fi biruit, bineînțeles că va cădea sub judecată, nu sub binecuvântare. Dragii mei, nu este greu să biruiești păcatul și lumea. Spune aici cum se biruiește. Prin credință. Nu prin fapte. Ca să nu se laude nimeni. Prin credință. Dacă tu crezi în Domnul Iisus, păi zici, n-am putere împotriva păcatului, n-am putere împotriva lumii. Dar ai credință în Domnul. Cere-i Lui atunci îndurarea Lui, putere de la El și El îți va da Duhul Sfânt ca să biruiești și păcatul și lumea și să moștenești lucrurile acestea. Nu ni se cere să biruim prin puterea noastră, nici prin faptele noastre, ci prin credință. Aceasta câștigă biruința asupra lumii. Este foarte ușor, numai să îți dorești din toată inima să biruiești păcatul și lumea, să te păstrezi ca o fecioară curată pentru ziua venirii Domnului Iisus. Cine are urechi, să asculte ce zice bisericilor Duhul și cu toții avem urechi și cu toții trebuie să ascultăm. Cuvântul acesta care se repetă în toate cele șapte apare la sfârșitul epistolei, după făgăduința celui ce va birui, marcând începutul celui de-al doilea grup, cum am spus. Iar biserica din Tiatira reprezintă, din punct de vedere istoric, biserica în care a intrat idolatria. În Pergam intrase păgânismul și aici idolatria și curvia spirituală. Ea este perioada bisericii Evului Mediu, de la 600 până la 1500 după Hristos, o biserică ieșită din suferință care a dus căsătoria spirituală din Pergam cu lumea mai departe, introducând încă două lucruri. Învățătura Izabelei, adică închinarea la împărăteasa cerurilor, și curvia spirituală, idolatria. Apar statuile și icoanele cărora să li se închine creștinii, precum și cultul morților, moaștele. 600 de ani biserica n-a avut nici cultul moaștelor, nici icoane, nici Maica Domnului, nimic de felul acesta. Biserica a fost curată, intrase păgânismul imediat după ce s-a terminat persecuția, dar de la anul 600 apar toate celelalte lucruri și din punct de vedere istoric, biserica aceasta reprezintă Biserica Evului Mediu, care era una singură, la 1054 se împarte în două și se face biserica de apus, adică cea catolică, și biserica de răsărit, cea ortodoxă, așa numită. Dar, atenție, chiar și în mijlocul acestei perioade, 1100 de ani de întuneric grozav, Dumnezeu are o rămășiță sfântă. Și te uiți în toată perioada aceasta, în toată mia asta de ani întunecată, Dumnezeu a avut oameni sfinți și curați. Grupuri de catari, albigenzi, valdenzi și alte grupuri, cu ghenoții mai târziu, grupuri nu mici pe care Dumnezeu i-a avut ca mărturie chiar și în mijlocul apostaziei generalizate. Să ne ajute Dumnezeu ca dacă și noi trăim aici într-o țară care se numește creștină, 90 și ceva la sute sunt creștini, noi să fim cu adevărat creștini. Nu ne ajunge faptul că ne-am lepădat de icoane și de cultul Maicii Domnului și de alte lucruri venite din păgânism. Noi trebuie să fim oameni cu adevărat credincioși. Am să merg puțin pe istoria aceasta a bisericii și să spun câteva lucruri. După anul 500, reprezintă, deci, biserica din Tiatira, episcopul din Roma începe să se numească papă. Papă înseamnă părinte sau tată. Asta e traducerea. Știți că mai zicem noi papa, zice francezul, nu? El prezintă, el se crede tată al bisericii de pe pământ, al întregii biserici. Deși unul singur este tatăl vostru, Dumnezeu din ceruri. Nimănui să nu-i spui tată. Pretinzând succesiunea lui Petru, care este considerat primul episcop de Roma. De fapt, nici nu avem vreo referință că Petru ar fi fost episcop de Roma, ci el s-a aflat în Babilon, în adevăratul Babilon, unde era o mare rămășiță de evrei deportați. Majoritatea evreilor au rămas în Babilon și numai puțin s-au întors cu Ezra și Nehemia. Iar Petru se duce și le vestește Evanghelia lor. Se duce și în Roma, dar nu se pare, nicăieri nu se spune că ar fi fost episcop de Roma. În anii 455, un episcop din Roma, Leon I, introduce pedeapsa cu moartea pentru eretici. De fapt, pentru creștinii adevărați care nu erau de acord. Din 455, foarte recent. 590 până la anul 600, domnește primul papă în sensul deplin al cuvântului, Grigore I, de la anul 600. Și de aici începe perioada bisericii medievale. Între anii 771 și 814, vine un împărat de origine franceză, Carol cel Mare, care încearcă să reînvie Imperiul Roman sub conducerea sa umană și sub conducerea spirituală a papei, care devine un centru de putere în Europa până în zilele noastre. Acesta este un al doilea Imperiu Roman. Primul Imperiu Roman a fost cel din vremea Domnului Iisus. Acesta este al doilea Imperiu Roman. A durat 1000 de ani până la Napoleon, până la 1806. Și vine altul și face al treilea Imperiu Roman, care se numea al treilea Reich. Cum îl chema? Kaiser, adică Cezar. Bineînțeles, Adolf Hitler. Încearcă să facă, v-ați întrebat probabil ce înseamnă al treilea Reich. Al treilea Reich înseamnă al treilea Imperiu Roman, care trebuia să aibă drept cap, haideți că e ușor de găsit, pe cine? Pe Anticristul. Ei toți au încercat să facă lucrul acesta. Prorocul mincinos tot timpul a fost la dispoziția lor. Mai lipsea să-l pună pe tron pe Anticrist. Dumnezeu a distrus și al doilea Imperiu Roman și l-a distrus și pe al treilea. Pe ultimul nu-l mai distruge, ci îl lasă pe Anticrist să vină pe pământ, nu înainte de a răpi biserica lui. Istoria milenară a bisericii medievale, nu doar cea catolică, este marcată de o continuă prigonire a acesteia împotriva rămășiței. Despre albigeni se spune că dintr-o dată s-au dus și au măcelărit sat după sat armatele catolice, zeci de mii, sute de mii, până la unul. I-au ras de pe fața pământului, pe albigeni. N-a mai fost niciun. Valdenzii la fel. Hugenoții, numai într-o noapte, noaptea de Sfântul Bartolomeu, au murit 70 de mii. Mari crime, mari crime. Este o fiară însetată de sânge și ea nu s-a potolit să verse sângele adevăraților creștini. Este Biserica Izabelei și ea a inventat și un instrument de tortură, cel mai îngrozitor care a existat în istoria omenirii, și anume Inchiziția. Și a durat 1000 de ani, 1000 și mai bine de ani. Haideți să trecem la ultimul punct și anume învățături spirituale pentru noi din cazul Tiatira. Ce avem noi de învățat din biserica aceasta? În primul rând, noi ar trebui să ne păstrăm curați de orice învățătură. Dragii mei, este important ca noi să cunoaștem și să împlinim tot cuvântul lui Dumnezeu, tot planul lui Dumnezeu. Dacă noi cunoaștem bine Scriptura, nu ne vom lăsa duși în amăgire. Domnul Iisus spunea fariseilor, vă rătăciți pentru că nu cunoașteți Scripturile. Dacă noi vom cunoaște Scripturile și puterea lui Dumnezeu, nu doar Scripturile, ci și puterea lui Dumnezeu, adică Scripturile și ce înseamnă puterea lui Dumnezeu? Duhul Sfânt. Dacă avem și Scripturile și Duhul Sfânt, căci slova singură omoară, dar Duhul dă viață, cele două lucruri care ni se cer în cuvânt să fim plini de cuvântul lui Dumnezeu și să fim plini de Duhul Sfânt, atunci nu vom fi duși în înșelare. Vremea sfârșitului va fi o vreme de mare amăgire, vor fi proroci mincinoși cu mulțimile, în biserici, se vor strecura lupii răpitori, nu din afară, ci dinăuntru vostru, spune Apostolul Pavel, se vor ridica și vor înșela pe mulți. Dacă noi însă avem Duhul Sfânt și Cuvântul lui Dumnezeu și le aplicăm la viața noastră, nu vom fi lăsați în înșelare. Chiar dacă majoritatea creștinătății s-ar transforma în biserica din Tiatira, ceea ce și se întâmplă, chiar dacă toți ar alerga în curvie și în idolatria modernă, și anume închinarea la Mamona, la Dumnezeul lumii acestea, noi să fim oameni care să-i slujim lui Dumnezeu, să fim parte din rămășița aceea sfântă pe care Domnul va căuta la venirea Lui. Domnul să ne ajute. Noi trebuie să fim ca Apostolul Pavel, în ce mă privește pe mine, departe de mine, gândul să mă lau cu altceva decât cu crucea Domnului nostru Iisus Hristos, prin care lumea este răstignită față de mine și eu față de lume. În mod practic ar trebui să se vadă că ascultăm de porunca Scripturii. Copilașilor, păziți-vă de idoli. Și nu e vorba de idolii aceștia de lemn și de piatră, ci de idolii inimii noastre, de mândria noastră, de egoismul nostru. Din tine însuți poți să faci un idol, din familia ta poți să faci un idol, din munca ta faci un idol. Muncă în exces, din posesiunile tale materiale faci un idol, din alte lucruri faci idoli. Și dacă tu vrei să-ți împarți inima între Dumnezeu și idoli, să înțelegi foarte bine că nu se poate. Dumnezeu este gelos și Duhul lui Dumnezeu ne vrea cu gelozie numai pentru sine. În ceea ce privește lumea pe care Izabela o oferă pe tarabă și astăzi, Duhul ei, Duhul Anticristului, nu trebuie să existe în mijlocul celor care sunt adevărați ucenici ai Domnului nicio împărțire a inimii noastre între Dumnezeu și lume. El nu acceptă nimic. Nu știți că prietenia lumii este vrăjmășie cu Dumnezeu? Așa că cine vrea să fie prieten cu lumea, se face vrăjmaș cu Dumnezeu. Știm noi bine lucrul ăsta? Domnul să ne ajute să-L înțelegem bine. Două întrebări pentru noi. Știm noi care este consecința acceptării compromisului spiritual al amestecării creștinului cu lume? Cât de ușor poți să aluneci de pe calea aceasta? Întotdeauna alunecarea este ușoară. Urcușul este greu, dar alunecarea este ușoară. Și te poți pierde în câteva clipe și poți pierde tot ce ai suit ani de zile. Câtă influență are asupra noastră oferta satanei la curvia spirituală? Și mai clar, cui slujim? Lui Dumnezeu sau lui Mamon? Căci nimeni nu poate sluji la doi stăpâni, fie va urâ pe unul și va iubi pe celălalt, sau va ține la unul și va nesocoti pe celălalt. Nu puteți sluji lui Dumnezeu și lui Mamona. Matei 6:24. Domnul să ne ajute să avem inima noastră în întregime predată Lui. Să nu existe niciun colț din inima noastră pentru idolatrie, pentru curvie spirituală, nici de cum nu mai vorbesc de curvia aceasta a lumii, ci Domnul să ne ajute să avem inima predată în întregime Lui. Costul uceniciei pe care trebuie să-l calculeze fiecare trebuie să-și facă bine socotele, este nu mai mult și nici mai puțin decât predare totală Domnului Iisus.